Viņš viņam to darbiem pierādīja, lai jūs zinātu, ka ir šīs tiesības. Un saka, svinniekam ceļies. Bet citādi farizi netaisnība. Cilvēks nedrīkst atsīt. Jēzus nedrīkst. Lasiet evaģēliju. Skatieties, uzlūkojiet Jēzu. Ieklausieties viņā. Ieklausieties viņā ar fariziju ausīm. Tā jūs tāpat būsiet nikuma pilni. Kā drīkst cilvēks kaut ko tādu darīt? Un kā jūs to būsiet ieklausījusies, tad saka tā. Bet viņš nekad nav vēlējis. Nepatiesība jūs nevēlējis. Ja lūdzu. Alo? Alo? Tur ir tā limeta. Caur šīm kontroversijām mēs ierobam Jēzus īsto būtību. Mēs vienam. Cilvēks to nedrīkst. Cilvēks to nevar. Viņš to drīkst. Tāpat kā vēlāk Pilāts saka, bet esi ķēniņš. Viņa domājas citādi. Viņa baidījās no valsts apvērsuma taisītājiem. Viņa saka, jā, tu to sacīji, es esmu ķēniņš. Pilāts ir apliecinājis kaut ko no Jēzus dziļākās patiesības. Viņa ķēnišķība. Tātad vislielākās liela valsts ķēniņš, visspēcīgākās liela valsts ķēniņš. Un atkal šeit noslēdzas Pētera. Un ka viņš ir visu to aizliedzis. Viņš atpapās. Viņš izgāja ārā un gauži nav. Mēs sakam, nu jā, bija par kaut ko, bija par ko naudā. Bija ko naudā par tā grēku un tā. Bet, brāļi, šī beidzumajā vārdā ir tomēr kaut kas, kur mēs tā tādā aptumsumā redzam tā gaismas svītri. Ir ārkārtīgi dzīja sirds nožēla. Jūs ievērvēt, ka pie Pētera viss tas ir tā. Ko viņš dara visu sirdi. Tā viņš sako Jēzum. Tā viņš kāpa laivas malu, lai iet viņam pretī. Viņš ir neapdomīgs cilvēcīgā nozīmē. Viņš tā ar visu sevi gāžas. Ar visu sevi pieder. Un savā grēkā, savā lielajā grēkā, visus ir, ir satika. Nevis tā, nu redz, kā gadījās, kāda neveiklība, tad nepatīkama, ka nebūtu tā. Mēs paši sev taisnojam, paši sev piedodam un domājam, ka visi kārtībā tā nav kārtībā. Pēteris rauda un kaužda. Un mēs to atrodam tālāk, pēc pestītāja augšuma celšanās, ka viņš tā parādās atcekļiem, ka viņa saruna ar Pēteri. Jēzus jautājumi, kuri Pēterim pamodina viņa aizliekšanu. To, ko viņš nav aizmirst, viņš nevar to aizmirst. Viņš saka, Jēzum, kungs, tu zini visas lietas. Visas. Bet tu zini, ka es tev mīlu. Visas lietas. Tu zini to kaunu, to nožēlojumu, to, to smagi grēcīgo, ko tu zini. Bet tu taču zini ar to, ka es tevi mīlu. Un vai varētu būt kāds pierādījums pret kuru Pēteris nemīlē Jēzu? Mēs tā no attāluma pļūstam tādi gudri tiesātāji, cik nav Pēteris tiesāts kristīgajā sprediķošanā. Redzi kāds vārš, kā klupis, dižojies un klupis, un pēc kā nu izgājis ir, un tagad tik kauns, un tā. Vārdos tā tas ir. Būtībā tas ir kaut kā citā. Tas bija klupšana. Tā bija tā pietuvošanās apgrīcībai tik tā, ka viņa pierāva viņu sev klāt. Viņš iegāja tādī pagalmā, un viņam nevajadzēja iet. Viņš iegāja sildīties pie svešas uguns. Man nevajadzēja darīt. Viņa pierāva šī svešā uguns. Bet viņš izgāja visā. Viņš nepalika pie tiem karavīriem, vēl taisnodamies un pielabinādamies un meklētams varbūt vēl kaut ko pat izdibināt, ka tas tā gudri būtu bijis. Nē. Viņš bija satriekts bez galva. Un viņš gauži tā kā sakot, ar visas sirds sāpi. Un tas ir svētīgi. Jo tas ir viens apsolījums mums, kas arī grēkoja. Kas arī aizriedzam Jēzu. Viņu vaigā neredzētami pret viņu ar savu rīcību domās vārdus darbus nostādamies un aptaptamies rezidentas apsolījuma ceļš. Neizsaka. Tur būs raudāšana un zobtrīcīšana. Ko Jēzus gadīja sacīja par Eliju. Kaut ko no šīs Elijas mokā viņš laikam guards you where you say. She shelters copies, copies, copies. It is not that here. Copies the writing. Domani per quelli da cui stati più di mai rossi domani un negri per gli svato un grepisca e drutto da svisca da un svinca la sua conta pini liga da un zivo scelta da un suo mosti da ci svien svarzi ci spetere zia scelta. Šis Pētera sāpes, šis Pētera asars atgādina ir gan. Tāpat kā mēs varam bojaust debesu godību un redzēt debesu atvērtas kā Stefāns un Dieva godībā Jēzu neizsakamā priekā nejust akviņas, kas nāk un trāpa un dzīvš dzīvi. Tātad mēs jaušam Elis Grēlpa. Tajos baismīgās sirdsapjās pārmetumos, kas deg kā uguns un grauž kā tārtus. Un liek raudāt iz visuma žēl. Vai jums neliekas bērni kādreiz šī notikumā Kajafa pagalmā? Mēs kaut ko tā saskatām no mūsu ticības un mūsu teologijas liktiņiem. Teoloģija ir izvērtusies šī Jēzus sagūstīšanā, Jēzus tiesāšanā, Jēzus pazudināšanā, Jēzus izdzēšanā no pasaules vēstures, no cilvēku sirdī. Un kad tagad jaunie ticības turētāji, teologi, kā arī līdzi pievilkti grib tā redzēt, kā tas viss risināsies. Tāpat kā pieties, paskatīties, kas tur būs. Tā jūs sastaties ar tiem jautājumiem, atrat tu tomēr esi pie tiem vecmodīgajiem, kas bija grib turēties. Tie fundamentālisti, tie kājumstu, kaunilatīvajie. Un tā paliek kauns. Un tad es saku, nē, es nekāds. Nē, es pie tiem fundamentālisti. Kaudies tā dotu, ka šī beidzamajā Jēzus tiesāšanā kādājā tagad ir. Un tad ir Jēzus mācekļu samilisināšanai. Jēzus mācekļi atrastu net šo nožēlas asumu. Atgriešanos ar pasarām. Jēzus, es viņu pazīstu. Šo nepalikšanu pie šīs svešās uguns, tā sveša u mozi, u kojoj se nema sa sredi pis. Moj sa cicvić izgaja par, da še ih sad ne bi pis. Ne švalda, da kaž bi izgaj sa rano mi sta, a pnul suma. Popsali naši a pnul suma.
Ty nič nebude teď, ty jsi už nebude jít z Galesána.
Já. Řeci, ka snotik, tady nebud taká ta snotik. Ta svůj smrně máš, ta žádost vlaku scénuas. To je ta svatrátý už moment, Zinkrāris moments, redzēt, kas notiek, zināt, kas tur būs, kā tas viss ir. Ar tādi laudi, ar viss tāds vietas, pievilina klāt, saka, nezin, kas tik tas tur ir. Bet tur nav, bet tur nevar sasildīties pie tās uguns. Un kad tur sāk prāšņāt tie tirdītāji, stāstīja viens no mūsu dēliem, kas ir bijis vienā tādā sabiedrībā, kur tādi moderni jaunie teologi. Viņš ar viņiem visiem draudzīja, visi tā, visi sēžās pie galda. Brokasts vai pusdienas, viņš tā galda iekšana nenotiek. Viņš pats saliek rokas un tā pieliec savu galvu. Uzreiz viņam viens iesit pa muguru. Hei, ko, tu te gulēsi pie galda. Jā, redziet, var nokļūt tādā. Un ko tagad darīt? Nē, 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 es neguļēsi. Es tik tāpat, es tāpat vien. Baigi cītas, es Dievu lūdzu vai kā. Redziet. Tāds uguns nevar sasildīties, ja netiš ārā. Un tas vienmēr tad ir arī ar jau grēku, jau apziņu un ar vienu nožēdu. Man liekas, ka tā visi tie modernie klējojumi, arī visi tā sieviešu, ākstīšanās lielākas tam un tie atbalstītāji, kas viņu atbalsta, kas tur uzkūruši to uguļi no visādām pasaules aģgādībām un aplamībām un sauc tur sasildīties. Tas iznāk un būs tas pats, ka Kristīgi ļauts aptapsies, ka viņi Jēzu ir atstājuši, ka Jēzu ir aizlīguši, ka noticis kaut kas baismīgs, un ka ir jāiet ārā no tādas uzskatu un cilvēku roku. Un visas tādi visi lielie grēki un visa lielā atgriešanās vienmēr nāk caur lielām sirds sāpēm nožēles rūktu vasarā. Bet šīs vasarās un šīs nožēles rūktumā ir Dieva dotā cerība.
Nesam lasot laikrakstā sēdienas rīts, Ne bedrumā, tā priekšbedrumais numurs laikam. Tur bija, man bija kritācijas tāda dīvaina lieta. Kad tagad grib vēlēšanās apvienoties Trinitas baznīcai, Trinitas evaņģeliskā luteriskā baznīca un mūsu Latvijas evaņģeliskā luteriskā baznīca apvienoties un ar nosaukumu Latvijas baznīca.
Jā.
Un es nezinu, vai tas vienkārši kaut kādu, man šit kaut kādu, tas pirmo brīdī, tas šit kaut kādu tādu, kas tā tāda pa baznīcu, kaut kādu mistiska baznīca, Latvijas baznīca.
Neevaņģeliski luteriski.
Neevaņģeliski luteriski. Tieši tā, bez šī norāda, kas tā ir pa baznīcu.
Jā.
Es nezinu, varbūt, kad es...
Spartas veidojums jau ir nedabīgs. Tas veidojums ir nedabīgs. Var pastāvēt cieša draudzība. Un daudz visāda veida kopdarbības, sadarbības. Bet apvienot kaut kādā jau reglamentētā veidā, tas ir nonsens. Katreiz pasauli piedzīvo taisni otrādi. Ka tur, kur ir bijušas lielās apvienības, kas ir gribējušas saturēt kopā uz kaut ko kopīgu, tad ir vadīt. Tagad ir tas laika, kad pat mazas vienības, mazas tautas jūtas tik jau izaugušas un patstāvīgas, ka viņas tadīs tās savas vispārējās dzīves vietas spēja pašas kārtot un, protams, paliek labās attiecībās, sadraudzībās un palīdzībā atkal kādām tarlīdzīgām. Un ļoti spilgtais piemērs taču ir tas, ka piemēram tā pati Dienvidslāvija, kad viņu izveidoja 18. Gadā, kad bija sakauta un sapratusi Austru Ungārijas vienvalsts, kurā ietilpa dažādas tautas, kur tika vienmēr sacīts, jā, tur tās divas tautas apspieštas pārējās, tie Vārts un tie Ungāri, tie tur apspieštas slāvus, tiem arī. Bet tad uznāk tādu domu, redzi tie slāvi, servi, horvāti, slovēņi, melnkalnieši, bosnieši, arī tie, kas par maķedoniešiem, kur sevi sauc. Tie taču visi ir ļoti tuvi, radniecīgas ciltis. Un viss rāda, ka viņiem vajag būt ļoti labām sadarbībām, pēc ka tā dažādās dāvanas, kas viņiem ir viņu zemēs un tā. Un ko mēs redzam? Izrādās, tā ir slapju smilšu sauļa bijusi. Tik līdz tie pirksti pavērās, ka viss tās smiltis izmirs. Un kurš var liekt, ka, teiksim, tādiem slovējiem, kuru teritorija ir tikai ceturtā daļa Latvijas, nebūtu tiesības pašiem domāt par savu tautas dzīvi un viņu iekārtot, kāpēc viņiem būtu tas jāklausās no serbiem, kuri ticības ziņā pieder tā kā citai ticībai. Kāpēc horvāti, kuriem ir arī ilga sena slavena pagātnes vēsture, kāpēc viņam jābūt ar saviem tiem vārtiem? Tikai tāpēc, ka viņi ir šī vienādā slāva cilts, runā gandrīz vienu to pašu valodu, vai tāpēc? Un mēs redzam, ka tas ar kopā savu sakaudinājums, ko sauc par to padomību, un kas vēl ir palicis visā visumā, ir nesagāzies, ka tas nu ir jātura pa visu varu kopā, kad redz, ka tāda kopā būšana neder, ka katrs var sevi labāk apkopi. Kādu padomu mēs varam dot tur kādai draudzei savienotās valstīs Klīvlendā vai Bostonā, saka, viņa draugi dara tā, vai nedara tā. Ko viņi mums var pateikt, saka, vai tur tādai maznīcai te Latvijā likt jumtu no skāda vai no vāļa, un cik maksāt par to skādu, vai tas ir par dārbu, ko mums prasa, vai tas mums būtu jāpiešu kopā ar ar Bostonu, ar Klīvlendu, ar Rīvu. Es nezinu. Man liekas, tā ir tāda bērnišķīga spēle. Mums vispār tā izskatās, ka tādi 14-gadīgie, kuriem ir uzreiz visas vietas ļoti skaidrs un tādas apverošas idejas. Tā, piemēram, dziesmu grāmata. Nu, kas tad ir? Uzreiz saliekam kopā tas, kas mums labi patīk. Ieliekam tādā izskatā, kā mums patīk, paņemam no amerikāņiem to izskatu. Tie, kas to sakausēšanu taisīšu, viņi jau nav savās lokās dziesmu grāmatu ilgāk par 2 gadiem turējuši savu mūžā. Viņi nav uzauguši par tom dziesmu grāmatas. Viņi nezin, ka tai dziesmu grāmatai 400 gadus ir bijis vienāds formā. Kādreiz ir bijuši pat vēl sašaurinātāk izdevumi atsevišķi. Kādēļ, lai cilvēkam būtu ērti, viņi nesacimlīgi. Lai viņi nebūtu kā viens atsevišķs sējums, kas jānes gandrīz abām rokām, un kuru nevar nekur ielikt, ne kabatā visu. Kāpēc viņai ir jābūt ar tik plānām lapām, kas ir man būtu dikti smalks papīrs, bet kuris veca cilvēka pirksti nevar atšķirt. Jāslapina, kas notiek. Mūsu grāmatas, lai cik vienkārši papīrs, viņš bija tāds, ka par pirksts varēja viegli pāršķirt. Kāpēc tas viss tā ir vajadzīgs? Lai visiem būtu vienādi. Nu, mūsu dziesmu grāmatas ir izsviestas daudzas dziesmas, no tās dziesmu grāmatas, mūsu dziesmu grāmatas tur paliks mazumiņš. Dziesmu grāmata vienmēr ir gājusi attīstību, viņa ir augusi. Un mēs salīdzinām, kāda bija pirms Pirmā pasaules kara. Viņa bija ir tāda, kā mūsu beidzumā, ir arī ne tāda. Tur bija arī dziesmas, kuras mēs vairs neesam uzņēmuši. Ļoti senatnīgiem vārdiem, un kādreiz arī ļoti tādu grūti saprotamu saturu, bet sakārtots un uzņemtas klāt atkal dziesmas, kurām ir tas celsmīgais, kas iekļaujas tajā dziesmu grāmatā. Tagad mēs redzam, ir sagrozītas tās pašas dziesmas. Bet tam tas pazeminājums, kas jau ir gājis līdz ar tādī lielumnieku laika izdevumā. Visur tur, kur Kristus ir parādīts, tad viņš kaut kā tā nodivilēts līdz tam cilvēkam Kristum, cilvēkam Jēzum. Un tas satura nopietnums ir palicis tāds aprakstoši, vienmērīgs. Kāpēc tas būtu vajadzīgs? Liekas, ka tādi 14-gadīgi strādājuši. 14-gadīgi strādājuši ir pie ticības apliecības pārtaisīšanas. Kāpēc tur nav tā elipēja? Bet, bet, bet Jēzus pats par viņu runā. Viņš nerunā par, par miroņu valstību, par to runāja vecie grieķi, vecie pagāni, ar kuriem apustuļs Pāvils strīdējās par viņu nederīgo ticību, kas izdomājuši paši savus dievus. Baila Ernest, kāpēc? Baila tā brīdinošā rūpīgā, kas tev ir iekšā. No tās uguns, kas neizdziest, no tā tārpa, kas grauž, no tās tumsas, kur būs zobu trīciešana un raudāšana. Negribēs, ka tu ir miruši, ne, nu, miruši valstība un došu vienu. Par savas izpildu komitejas ir un direktori, un tur kā to tādas darīšanas. Kaut kā tu sadzīvo, drusku citādāk kā te, bet visā visumā nebūs nekāds liels zaudējums. Par debesīm tas pats ir. Jēzus ir uzņemts debesīs. Nevis uzkāpis. Kālu uzkāpis. 14 gadīgais ir tā, tas smieklīgi, ka kāp, tad tā vajag būt trepnēm kaut kādā. Un trepnu nebija. Tā tad uzņemts. Vai jūs jūtiet starpību, pats nozīmē uzkāpis un uzņemts?
Tas ir sacīts. Jā, evaņģēlijā.
Jā, jā, nu tas ir, kur tas ir, to mēs zinām, bet kur tā starpība?
Mēs ir pats darījis, mēs
ir bērnu domāšanu, ar bērnu notiek tā. Viņš nevar uzkāpt. Viņi paņem pie padu sievu un viņi uzcie. Patstāvīgais kā? Bet bērnu saka, ņem pie padu sievu un paci. Un tad un Jēzus tā tad. Šite viņš kaut ko ir darījis. Nu tagad viņš ir tā kā gandrīz tikpat kā eksāmenu nolicis, ka viņš ir derīgs atzīts, tā kā pēc eksāmenu viņu ieceļ, uzceļ, paceļ viņu. Nākošā klasē vai paceļ viņu tādī amatā, bet viņš ir pats tāds, viņš uzstā. Un visos tekstos tādīja. Līdz šie 14 gadīgie ir strādājuši uz nebēru, kuriem ir daudz labu domu. Jā, un papīrs pārā.
Mēs atgadījums nesēm bija, kas skar. Man viens atgadījums bija nesen, kas skar ne tikai šo Latvijas baznīcas un Prīmas Latviešu baznīcas apvienošanu, bet vispār luterāņu baznīcas, pasaules baznīcas apvienošanos. Un proti tas bija, kad es jūniju mēnesī biju Vācijā, tur mēs bijām uzaicināt uz Ziemeļēlas baznīcas, jā. Un tāds tā kā vakariņas tur bija. Tur bija viens vīrs, liels vīrs no Ziemeļēlas konsistorijas, un tur bija tāda, tāda liels nesaskanis ar mūsu, mēs bijām tāds pulciņš nolasījušies, un tieši nesaskanis ar jautājumā par sieviešu ordināciju. Un tad viņš sacīja tādas vārdas apmēram, ja viņš sacīja tā, nu ja baznīca grib piederēt lielai nu, baznīcai, tad viņai ir jāklausa un jādara viss tas, ko, nu, ko lielā baznīca diktē un liek, ja? Jo ja viņi to nedarīs, tad viņi nevarēs būt piederīga lielai baznīcai, un attiecīgi arī viņa netiks finansēt un tā tālāk, jā. Mm-hmm. Viņš jau, protams, neko konkrēti neteica par Latvijas baznīcu, jā, bet to noteikti varēja tā saprast, jā, to domu, ka jāreiz Latvijas baznīca turpinās šādi ietiepties kaut kādā veidā, jā, tad skaidrs, ka tiks izdarīts kaut kāds attiecīgs sankcijas, jā.
Jā, nu tas jau to mēs saprotam, un kā es tās sieviešu ordinācijas stāv ar kaut kāda dūra, kas pavēl. Mēs nezinām, kas ir tas pavēlētājs spēks, to mēs arī tā zinām. Bet vēl par to vienu, vēl par vienu nosaukumu. Es nezinu, kāpēc ir iemiesies tāds nosaukums Trimdas baznīca. Mums īstenībā Trimdas baznīcas nav. Jo tie cilvēki, kas ir teiksim, ārpus Latvijas, viņi nav Trimdā, viņi ir emigrācijā. Viņi nav viss izsūtīti vai izvesti, kā tas notiek ar trimdniekiem, viņi ir aizceļojuši. Viņi ir aizceļojuši. Nu jā, dzīvības glābšanas priešmā, bet viņi ir aizceļojuši. Trimdā nonāk kas? Padomjā viss tāda kārtība. Ieslodzītī, kuriem piespriež cietumu un lēģera sodas, atsīt 10 vai 25 gadu. Tagad tie 25 gadi ir pagājuši. Viņš ir bijis ieslodzītājs, apcietinātājs. Tad viņš tiek izsūtīts trimdā. Viņu atbrīvo no lēģera, bet viņu izsūta uz kādu tālāku novadu, tur viņš var brīvi dzīvot, bet tā nav viņa dzimta. Viņš ir trimdā. Viņš ir izsūtīts. Bet šeit jau nav neviens izsūtīts uz Ameriku un uz Austrāliju un Kanādu. Viņi ir aizceļojuši. Būtu pareizi labot emigrācijas baznīcu. Tas nav eksīls, tas ir tā emigrācija. Tas jauc lietas. Jā, mani mīļie.
Pats esmu vai par mūsu mums labi.